Ini sebenarnya beberapa pendaki ya, tapi yang disorot cuma Christine Harila karena terkait rekor itu.
Itu kejadiannya tuh ada di apa sih, di the most dangerous section at the most deadliest mountain in the world.
Ya, in case mengalami momen-momen seperti ini. Ketika ada pendaki lain cedera, musibah atau sakit, hal yang pertama harus dilakukan itu apa?
Menurut saya ya, kita tuh harus membantu dia.
Bantu dulu ya. Yeah. Mindset pertamanya bantu ya,
harus,
terlepas
harus
nanti
bantu dia.
Caranya gimana ya?
Kayak gimana ya?
Halo Soiplah, kembali lagi di podcast Jalanlah.id, kembali di segmen Hikers Diary. Masih kolaborasi antara Jalanlah.id dengan Climb Indonesia. Masih bersama gue Razak dan Tovan. Halo Pan.
Halo Jack.
Ya, kita hari ini mau ngebahas hal yang lagi viral di dunia pendakian global. Kejadiannya di K2, salah satu puncak tertinggi di Himalaya. Short story-nya adalah ada seorang pendaki perempuan yang diduga demi mencapai rekor tertentu, dia mengabaikan keselamatan seorang porter asal Pakistan. Nah, kasusnya sebenarnya udah ditelaah oleh teman gue, Tovan. Nanti in detail kita akan bahas, dan secara umum kita akan juga membedah soal keselamatan di gunung gitu ya. Dalam kasus ini kan sebenarnya menurut gue ada pertentangan antara egoisme dengan rasa simpati atau empati gitu. Jadi egoisme di sini nggak melulu harus diartikan negatif, bisa juga positif karena kadang-kadang safety pribadi juga penting gitu kan. Gitu. Nah, cerita dikit kasusnya gimana, Pak?
Jadi gini, saya sebetulnya juga nggak tahu persis bagaimana kasusnya. Jadi informasi yang saya dapat tuh informasi dari berita, dari internet, dari web, dari blog, dan sebagainya kayak gitu. Kasusnya secara sederhana gini, ada seorang yang bernama Muhammad Hasan. Dia itu sebetulnya adalah porter biasa yang biasa mengangkut barang dari Askol menuju K2 Base Camp atau base camp lain untuk gunung-gunung yang 8.000 meter di Pakistan. Nah, biasanya kalau untuk pendakian ekspedisi di Pakistan itu, jadi setelah mereka kumpul di base camp, let's say di K2 Base Camp gitu ya, itu setiap travel agency atau expedition provider itu akan mengutus perwakilannya untuk kerja bareng di altitude yang tinggi, baik itu adalah untuk fix rope, juga untuk hal-hal yang terkait dengan ekspedisi yang lainnya. Nah, kebetulan aja Muhammad Hasan ini adalah salah satu akhirnya yang menjadi perwakilan dari provider Leila Jasmine, kalau nggak salah. Jadi long story short, Muhammad Hasan ini mendapatkan kecelakaan di bottleneck K2, itu ketinggiannya sekitar 8.000 meter di atas permukaan laut. Dan diduga ada beberapa pendaki yang tidak menolong, termasuk dibilang di situ adalah Christine Harila. Tapi akhirnya semua pihak-pihak sudah memberikan klarifikasi masing-masing.
Jadi sebenarnya beberapa pendaki ya, tapi yang disorot cuma Christine Harila karena terkait rekor itu.
Iya, jadi hari itu, tanggal 27 Juli kemarin, tahun 2023 itu, dalam 2 hari, 27 Juli, 28 Juli itu, itu cuma satu-satunya Windows weather untuk bisa summit di K2. Dan itu udah 200 orang. 200 orang pendaki saat itu. Nah, Muhammad Hasan ini ya, jadi setelah beberapa ada argumentasi yang muncul di media massa, juga di blog dan sebagainya, katanya dia tidak menggunakan equipment yang proper, dia tidak pakai down suit, dia tidak punya sarung tangan yang proper, juga katanya masker oksigennya juga akhirnya nggak ada pas ditemukan di situ. Ya, jadi kejadiannya kalau menurut versi yang saya baca dari Instagramnya Christine Harila, dia terjatuh, kemudian timnya Christian Harila yang lewat pas dekat Muhammad Hasan ini berusaha membantu sebisa mungkin, sampai kameramennya itu juga melepaskan masker oksigennya sampai dipakein ke Muhammad Hasan ini. Nah, pada saat memberikan pertolongan itu, ternyata Christian Harila dan Tenzin Sherpa ini mendapatkan kabar kalau di bagian atas itu juga terjadi avalanche, ada longsor salju yang diduga juga ada makan banyak korban, ada korban di situ, bukan banyak korban ya. Kemudian mereka split lah, berbagi tugas. Jadi kameramennya membantu Muhammad Hasan, Christine dan Tenzin ini naik ke atas untuk melihat situasi. Dan dia di situ berpikir bahwa ini ada banyak orang di sini. Kita ada mungkin nanti juga pendaki yang lain akan membantu dia. Itu sebetulnya ada dua hal ya. Yang pertama tuh disebut sebagai diffusion of responsibility.
Nah, apa tuh?
Jadi gini, singkatnya kalau di situ kita ngerasa ada banyak orang, terus kita akan berpikir udah deh, mungkin orang lain nanti akan ada yang ngebantu dia.
Oke.
Bukan kita gitu loh. Tapi nyatanya kan orang lain pada ngelewat-ngelewatin aja.
Yeah.
Dan yang kedua tuh gini, itu kejadiannya tuh ada di apa sih, di the most dangerous section at the most deadliest mountain in the world.
Ya, yeah. Itu bahkan levelnya di atas Everest ya.
Dibilang seperti itu. Jadi itu di bagian yang paling tersulit, di gunung yang dibilangnya paling berat di dunia.
Ya.
Yeah. Yang gimana orang tuh udah di situ tuh udah ampun-ampunan ya. Udah di dead zone, terus mau bantuin orang juga mestinya keputusan untuk bantuin orang tuh akan bergantung biasanya dengan survival instinct dia. Jadi kalau, dan itu akan berpengaruh sekali, survival instinct lu bilang, aduh gue bisa gak ya, gue bisa bantuin dia atau gak ya, kalau kayaknya gue udah hancur-hancuran juga nih, gue udah habis-habisan juga.
Okay.
Daripada gue ngebantuin terus gue juga nanti bakal butuh pertolongan, kayaknya gue mendingan lewat aja deh.
Oke.
Okay. Kayak gitu.
Oke, okay. Sebelum ngebahas lebih lanjut, kita ada kewajiban mempromosikan tempat kita numpang ngetek nih. Kita lagi ada di Ngupi, Ejaan Lama, Ngoepi, ada di Jalan Keuangan Raya, Fatmawati, Jakarta Selatan. Tempat ngopi paling homey menurut gue, sejauh ini yang pernah gue keliling-keliling tempat ngopi. Homey dalam arti letterless gitu ya, emang ini rumah disulap, mungkin garasinya jadi tempat ngopi dan enak sekali, homey sekali, banyak buku-buku, dan kelihatan ownernya kebetulan teman gue sangat Liverpool banget, banyak ornamen Liverpool. Jadi swipe kalau mau ngopi sekitar Jalan Fatmawati Cipete Jakarta Selatan, silakan ke ngopi. Nah, balik lagi ke kasus K2 ini kan, jadi sebenarnya gue juga lihat footage-nya di Twitter, videonya emang itu banyak pendaki gitu ya, dan di benar-benar disorot itu gerakan si Christine doang. Jadi gerakan Christine ngelangkahin si Muhammad ini gitu. Kalau kita hanya memenggal nama depannya doang, kita bisa jadi isu agama nih. Karena yang dilangkahin Muhammad gitu. Nah, tapi emang ini kayak gua sama Topan sama-sama orang media gitu. Ini kayaknya emang mainan media juga ya. Dia ngambil news angle yang paling bombastis gitu. Di antara ratusan pendaki yang lewat jalur itu, Christine yang disorot karena emang ada perdebatan soal rekornya gitu. Dia mencetak rekor pendaki tercepat di Gunung K2, kejadiannya 27 Juli 2023 gitu. Nah, tapi lagi-lagi karena terlepas dari kasusnya, ini kan perdebatan soal antara kepentingan pribadi dan kepentingan orang lain gitu. Di gunung pasti beda sama di kehidupan biasa gitu ya. Nah, gue tadi sempat ngobrol sama Topan, apakah ini bisa pakai prinsip yang diterapkan di aviation ya, di penerbangan tuh kan juga ada prinsip kalau menyelamatkan orang lain, selamatkan diri sendiri dulu gitu. Biasanya tuh kalau pramugari lagi memperagakan life jacket gitu, dikasih tahu tuh sebelum nolong orang, pakai dulu life jacket Anda sendiri gitu. Nah, itu di gunung ya, nah, nih Topan ini sangat kompeten karena Klaim Indonesia semua guide-nya bersertifikat ya, Pan ya? Bersertifikat, jadi punya ilmunya lah. Gimana, Pan?
Sebetulnya gini, koreksi sedikit ya, Christine Harila sekarang ini dia adalah pemegang rekor untuk mendaki 14 gunung di atas 8.000 meter yang tercepat.
Wow.
Dia jadi 3 bulan 1 hari, itu dia rekor dia, memecahkan rekor sebelumnya dari Nims Purja yang 6 bulan.
Ya.
Jadi kalau terkait dengan pertanyaannya tuh gini, kita sebetulnya menekankan kepada semua kru kita, ajaib kita ya. Kalau kita menghadapi situasi di mana kita bertemu dengan orang yang butuh bantuan dengan alasan apapun, kita harus bantu dia.
Mm-hmm.
Artinya kita akan bantu sebisa dia sampai nanti situasi memutuskan hal yang sebaliknya gitu.
Okay.
Hal-hal yang lain kayak gitu, karena itu adalah kemanusiaan ya. Jadi kasus yang pernah terjadi ke kami waktu itu, kami ada bawa tamu dari kedutaan asing. Terus itu di Gunung Gede, jadi setelah tanjakan setan, kami bertemu dengan ada grup pelari, pelari trail ya, tapi ternyata ada salah satu anggota dari grup itu yang collapse, dan kru kami, track leader kami waktu itu mencoba membantu dengan memberikan pernapasan buatan CPR dan sebagainya, sampai ya semaksimal mungkin.
Okay.
Tapi ternyata kan kondisinya memutuskan yang berbeda ya. Dengar kabar katanya yang korban itu tidak bisa diselamatkan. Dan di situ tim akhirnya klien kami juga menyadari bahwa ini kayaknya situasinya sudah seperti ini. Kita akhirnya memutus, mereka akhirnya diskusi dengan grup kita, sudah akhirnya kita memutuskan untuk turun saja, tidak melanjutkan pendakian karena sudah terbawa dengan emosi dan suasana kejadian itu.
Kejadian seperti yang kayak itu dan lu alami dan mungkin lu juga pernah beberapa kali dalam konteks Gunung Indonesia gitu ya. Mungkin akhirnya situasinya nggak bisa kita bayangkan secara akurat gitu. Gimana situasi di saat kejadian itu? Apakah Christine benar-benar mengabaikan si porter Pakistan itu, atau mungkin juga ada tadi yang lu bilang ada teori apa, diffusion apa itu?
Diffusion of responsibility.
Apakah dia melihat ada orang lain yang lebih mampu menolong si porter? Kita nggak tahu juga, tapi dia kan pada akhirnya kita kan human ya, punya rasa kemanusiaan gitu ya. Emang kadang-kadang ya dalam skala kecil mungkin ya, gue termasuk pendaki yang ambisi summit oriented. Jadi kadang-kadang gue tuh naik gunung walaupun gue udah pernah kayak Rinjani, Semeru beberapa kali, tapi gue selalu berpikir summit gitu. Nah, ada satu kejadian misalnya gue pernah mengorbankan ambisi summit gue untuk pendakian Rinjani gue yang ketiga atau keempat karena ada teman gue yang pingsan di letter E.
Oke.
Nah itu ya agak kesel sih, jauh-jauh gitu dari Jakarta Rinjani gitu, tapi itu mungkin gambaran kejadian di gunung pada umumnya gitu ya, ketika lu punya misi pribadi, punya tujuan pribadi harus dikorbankan untuk yang kepentingan orang lain yang umum gitu. Tapi kan tadi gue lupa apakah lu udah cerita apa enggak, si porternya sendiri kan sebenarnya enggak well equipped dan well skill gitu untuk ukuran setinggi itu ya.
Jadi gini, berdasarkan informasi yang saya baca dari beberapa surat kabar ya, di beberapa blog tuh, sebetulnya Muhammad Hasan ini sebelumnya hanya seorang porter biasa. Jadi pokoknya sebelum dia mendaki yang tahun ini, dia cuma biasa sampai di base camp aja. Terus tiba-tiba dia sekarang menjadi high altitude porter, itu juga tidak dijelaskan dia sudah punya skill mountaineering atau sudah certified untuk menjadi high altitude porter atau tidak dijelaskan oleh media. Tapi idealnya untuk sampai ketinggian di 8000-an meter itu, kru yang bertugas itu sudah punya sertifikat yang sesuai, skill yang memadai, perlengkapan yang memadai juga. Kemudian kita juga baca ya, kalau ternyata saat itu Muhammad Hasan tuh sedang butuh uang untuk membiayai pengobatan ibunya. Ini sebagai gambaran aja ya, kalau porter biasa di Pakistan itu untuk kerja 2 minggu, itu yang bawain barang dari titik start dari Ashkol sampai di base camp K2 itu, 2 minggu itu cuma dibayar $200. Paling ditambah tip $20 atau $25. Tapi kalau jadi high altitude porter, itu bayarannya per hari bisa $150 sampai $200 itu per hari. Tahun 2013 itu saya ketemu dengan salah seorang high altitude porter di kawasan Himalaya ya, di Nepal. Dia bilang mereka kerja 1 bulan, mereka bisa dapat gaji antara $6.000 sampai $7.000 bulan toh. Itu sudah bisa mencukupi kebutuhan mereka untuk 1 tahun. Malah berlebih katanya. Kayak gitu. Mungkin alasan kebutuhan uang ini menjadi juga faktor yang yang membuat Muhammad Hasan bersedia untuk menjadi high altitude porter, walaupun kondisi dia saat itu mungkin equipmentnya nggak proper, dia juga belum well trained. Kita nggak tahu karena informasi itu adanya cuma dari media ya,
kayak gitu. Berarti ada tanggung jawab dari hiking operatornya juga yang menugaskan si Muhammad gitu.
Betul, harusnya seperti itu. Dan juga kayak saya bilang tadi lagi, kalau apakah sulit untuk menyalahkan pihak siapapun di situ.
Benar-benar.
Karena apapun yang diputuskan orang yang sudah ada di ketinggian 8.000 meter itu akan berdasarkan mostly ya survival instinct dia ya. Apakah dia harus bantu atau dia tidak, itu akhirnya survival instinctnya yang berperan.
Tapi kan dalam banyak kejadian biasanya publik, apalagi netizen gitu ya, cenderung pro korban gitu kan.
Ya,
katanya itu. Christine sehat, Muhammad meninggal. Udah orang biasanya simpatinya buat orang yang meninggal gitu.
Betul.
Christine akhirnya rekornya agak tercoreng tanda kutip ya, karena ada cerita di balik itu. Walaupun ada Sopan juga bilang baik dan videonya sudah memperlihatkan banyak orang di situ sebenarnya kenapa Christine yang disalahin.
Iya.
Jadi kalau Christine denger ini, nggak mungkin denger ini kayak buat Indonesia.
Betul.
Jadi kita juga kasihan juga sama Christine gitu ya. Tadi Topan bilang rekor yang dipatahkan oleh Christine, rekor isi NIMS.
Iya.
Yang ada filmnya di Netflix, 14 Peaks ya, film dokumenter. Nah di film itu juga dia menunjukkan ada momen dia harus menyelamatkan tim lain dan mengorbankan oksigennya gitu. Yang dibilang dia udah hampir mati di situ. Jadi berapa tinggi pun skill lu gitu ya, lu akan mengalami momen seperti itu gitu ya. Dalam skala kecil kita ngalamin di gunung-gunung Indonesia gitu ya, dan apalagi yang levelnya udah Himalaya itu pasti kan, makanya di Everest pun ada dead zone gitu ya, terus kayak itu levelnya udah lebih tinggi lagi dari Everest gitu. Jadi ya Muhammad kalau bener almarhum yang disebutnya emang skillnya tidak memadai, ya sebenarnya itu juga dia mengambil resiko sendiri ya gitu. Ya walaupun kita juga nggak tahu fakta sebenarnya apa, tapi ya banyak pelajaran sih, misalnya kita tadi itu ya, pasti ada dilematis seorang pendaki ketika ada pendaki lain sakit, cedera atau musibah gitu, apa yang harus dilakukan itu, pada akhirnya rasa kemanusiaan yang harus dikedepankan gitu kan ya. Terus ya nggak tahu juga ini. Ada beberapa simpang siur, katanya si Porter ini bagian dari tim Christine, ada yang bilang juga bukan gitu ya. Tapi ya harusnya kan tugasnya si Muhammad justru harusnya menjaga Christine, bukan Christine sebaliknya gitu. Artinya memang tim yang disiapkan organizer-nya si tim Christine emang ada salahnya juga gitu.
Ya, ini klarifikasi juga ya. Christine itu outfitter-nya dari Seven Summit. Mereka udah bilang itu bukan bagian dari timnya si Muhammad Hasan itu. Muhammad Hasan itu bagian dari tim yang lain, dari Leila, namanya ada local provider namanya Leila Jasmine Tour atau apa gitu, terus Leila Tour. Nah itu yang bagian dari dia. Terus ya jadi sebenarnya gini sih, tugas dari crew dan port dan klien itu sebetulnya adalah sama-sama saling jaga satu sama lain.
Iya, ya.
Jadi enggak cuma harus porternya aja atau krunya aja yang menjaga.
Terlepas kita bayar mereka profesional.
Iya, betul, betul. Itu dia. Cuma memang di satu sisi ada dilematis juga sih.
Iya.
Orang tuh bakal spend untuk di Ketu ya, mulai dari harga $15.000 per ekspedisi sampai $70.000.
Iya, dan Christine bayar itu untuk mencapai rekor tertentu gitu, maksudnya
nggak tahu Christine
make sense
bayar,
juga gitu ya.
Christine tuh bayar berapa nggak tahu juga ya. Tapi mungkin dia ada sponsor dan sebagainya gitu ya. Memang sangat disayangkan sih, dia cewek, dia hebat ya, bisa bisa bikin rekor baru dari 6 bulan ke 3 bulan. Kan dari satu sisi akhirnya rekornya ada sedikit kontroversi, tapi terlepas dari kontroversi itu sebetulnya kita harus angkat jempol juga buat kegigihan dari Christine. Karena tahun sebelumnya rekor itu sudah bisa pecah, tapi karena dia tidak mendapatkan visa atau waktu itu ada dua gunung yang dimasuk wilayah Cina, Gunung 8000 yang masuk wilayah Cina, tapi Cina waktu itu karena alasan COVID jadi tidak membuka.
Persis wilayah yang dialami NIMS. Ya, NIMS pas bagian gunung di Cina juga dia
ya agak susah ya.
Apalagi dia statusnya kan orang Nepal yang punya sejarah tidak baik dengan Cina gitu waktu NIMS ya.
Iya, tapi itu akhirnya kalau ini masih bisa smooth ya.
Akhirnya
karena ya, karena 6 bulan dalam waktu kurun 6 bulan itu dia bisa jalan ya. Sementara kalau si Kirsten harus nunggu lagi sekitar 1 tahun. Itu
dia. Oke, Pan, sebagai penutup kita coba kasih tips deh buat Soibla pendaki in case mengalami momen-momen seperti ini. Ketika ada pendaki lain cedera, musibah atau sakit, hal yang pertama harus dilakukan itu apa?
Menurut saya ya, kita tuh harus membantu dia.
Bantu dulu ya. Yeah. Mindset pertamanya bantu ya, terlepas nanti
bantu dia.
Caranya gimana ya?
Kayak gimana ya? Karena kita nggak tahu ya, suatu saat kita juga akan butuh bantuan orang
kadang-kadang
lain.
Kadang-kadang kita di posisi orang yang betul.
Tapi emang mindset pertama kita harus bantu dia, gunungnya itu nggak akan kemana-mana.
Yeah.
Kalau kita punya rezeki lagi, kita bisa naik gunung itu lagi dengan situasi yang berbeda nanti. Tapi mungkin agak sedikit, kalau bahasa orang gila itu sedikit glow ya. Tapi itu nanti akan...
Glow tuh apa lagu?
Glow tuh, aduh gimana ya? Jadi jadi gini, maksudnya harusnya gue kalau nggak bantuin tadi gue bisa sampai puncak. Gitu. Tapi karena gue bantuin orang ini, gue nolong-nolong ini, jadi gue kehilangan momen untuk bisa sampai puncak. Glow juga sedikit gitu.
Glow? Galau? Apa sih?
Bukan galau. Glow tuh ada perasaan yang
ini
sedikit,
ikhlas.
Penyesalan sedikit.
Iya.
Penyesalan sedikit.
Regret.
Iya, seperti itu.
Kedua apa? Kedua? Tips kedua? Setelah... Apakah harus ya anggap
orang sebenarnya harus punya rencana pendakian yang bagus ya. Ada plan A, ada plan B, dan plan
jadi
C.
Jadi ini dua sisi ya tipsnya buat si penolong dan orang yang ditolong.
Iya. Ya. Jadi saat lu tahu kapan harus ini, kapan harus mundur ya. Know when to stop itu penting banget. Ya, jadi jangan memaksakan diri. Dan itu pernah gua rasain waktu itu.
Ya.
Gua pernah waktu itu bikin ekspedisi ke Madablam. Kita udah persiapin ekspedisi itu
dua
tahun ya. Dan at some point gue merasa ada yang gak beres dengan badan gue
dan tim lain dan teman-teman yang lain juga kan.
Waktu gue belum lihat keputusan ada di diri okay. Sendiri ya. Itu waktu gue ngambil keputusan itu gue ada di base camp jadi dalam kondisi yang ini ya, tidak dalam kondisi yang sebentar lagi dikit lagi kayak gitu. Dalam kondisi yang cukup nyaman waktu itu. Gue udah di base camp, kita mau persiapan, mau summit bit. Tapi walaupun gue udah bersiap-siap 2 tahun ya, cost-nya tuh juga udah lumayan banyak.
Ya, gue tahu persiapan lo tuh.
Ya itu dia, gue bilang, gue tahu kayaknya gue harus stop di sini.
Kisah-kisah itu kan sering ulang-ulang ke teman pendaki yang lain tuh. Gimana persiapan sematang itu, biaya setinggi itu, akhirnya nothing ketika takdir menentukan lain.
Iya, betul ya.
Dan poin Topan tadi bagus banget, you know when you stop.
Iya, know when to stop.
Yeah.
Tahu kapan lo harus
you
berhenti.
You have to know when to stop. Gitu.
Yeah.
Kadang-kadang ya, at the end gunungnya nggak kemana-mana kok. Gitu,
betul.
Ya.
Yeah.
Nyawa lo cuma satu, kecuali lo kucing, nyawa lo 9 gitu ya. Yeah. Dua tips yang sangat berharga buat Soibla. Jadi Soibla kalau dalam keadaan seperti yang terjadi di K2, syukur-syukur nyampe di K2 gitu. Tapi kalau di gunung-gunung Indonesia pun situasinya bisa jadi serupa. Tadi dua tips pertama, pertama adalah
kita harus bantu,
kedepankan kemanusiaan. Kedua, trip plan lu emang harus terencana dengan baik.
Iya.
Jangan menyepelekan trip plan, itinerary dan segala macam, karena itu jadi menentukan soal kapan start summit gitu. Itu kan kadang-kadang gunung nggak semuanya kondisi sama gitu ya. Summit kesiangan bisa kena gas beracun dan lain-lain. Oke, Soibla, gitu aja pembahasan soal kasus yang lagi viral, soal insiden di K itu. Kalau Soibla punya komentar, silakan leave comment di media sosial Legal Indonesia dan Jalan Atas ID. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ciao.